Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive My Car!
Ah! If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Na po, oras, oh sorry, ulit. Yun yung mga katropa, 7:04 na po, oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Jane.
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Jenny.
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Faith.
Ako po si katropang Shred.
Hello! Okay, baka pag sumisigaw po kami pagkatapos magpakilala ng isang tao, most likely it's Rose Day.
Yay!
So, yay! Si Katropang Shirelle po ang i-roast today. Of course, hindi po ngayon ang birthday ni Katropang Shirelle, noong February 17 pa.
Yay.
At wala ding talagang baga dito.
Akala niya nagluluto ko.
At saka, of course, tapos, so, dahil po, very efficient po kami dito sa Tropang Radio, ay si Katropang Shirelle po ay today, bukas si Katropang Gian, at sa Friday ay sa Gantihan. Kasi si Katropang Gian po ay nag-birthday ng February 25.
Happy birthday
oh, diba?
To you.
So yan po ang manggaganap ngayong araw na ito. At sa simulan na agad po natin dahil usually pagka Rose ay ninenerbyo si katropan Jerry at lahat po nang nasa transmitter dahil sinasabi ay OT na naman ito. Bilisan na po natin. Okay, so ito po ang title ng ating Rose para sa araw na ito. Ito pong birthday Rose ni katropang Shirelle para sa 2017. Unang tanong muna katropang Shirelle, ano ba ang ilang birthday Rose ka na ba?
Hindi, 2011.
Naka-7 ka ba? Ah, okay. 6 pa lang.
6 pa lang.
Okay, 6 roast pa lang. Okay, 6 roasts pa lang.
Yay!
Konti-konti.
Konti
lang. So, dahil po dyan ay said na po, Edward said na po ang inyong Roastmaster. Sa mga pag-isip ng tema. So, ang tema po ngayon, pero ito ay dahil sa naniniwala naman ako na nagbabago at kada taon ng isang tao. Kaya maaaring magbago rin ang tema natin. So, ang title po ng ating pa-rose ngayong araw na ito, patawad niyo po sa hindi ka witihan na
okay na
rose dahil po medyo sa, as I said, said po ako this week. Shirelle, kakayanin mo bang akyatin? Nag-gets niyo na po ba ang reference na ito? Na lang bago pong gawin.
Okay, joke.
Gawain ni katropang Shirelle ay
social
umakyat.
Ay,
oo.
Or umakyat ng ligaw?
Umakyat ng
yan, no, umakyat ng puno, umakyat akyat bahay na po si katropang Shirelle.
Ingat-ingat po kayo, sarado niyo mga bintana. Mga taga-pansol.
Oo. Tsaka yung mga tindahan sa tabi-tabi.
Kaya po pala lagi may dalang chippy si katropang Shirelle na akyat bahay na yung kapitbahay na may patindahan. Okay, so balik na po tayo. So, Shirelle, kakayanin mo bang akyatin? Yan ang ating tema para sa Rose Day na ito. Sa ating first segment ay, so lahat po ng ating mga tema ay may kinalaman sa mga terminologies na ginagamit sa pag-akyat at pagbaba ng bundok. O, diba? So, malik na po nga umakyat ng bundok si katropang Shirelle.
Yay!
So, ang first segment po natin ay tinatawag nating Alpine Start. O, diba?
Wow!
May research.
No, may mga palalim effect, diba? Yan.
Yay,
ang research. Ibig sabihin na po ng Alpine Start ay ang isang, yung early morning start to ascend o yung paakyat ka pero maaga kang aakyat dahil parang inuunahan mo yung araw.
Yes. Pagbalik.
Mm-mm. So, pareho yun, yung ascend tsaka yung pabalik para hindi ka gabihin.
Mm-hmm.
So, maaga kang aalis para hindi matunaw daw yung snow at or maaga ka rin aalis para hindi ka abutin ng nightfall o yung paggabi. Kaya, ito ang tawag natin, icebreaker ng isang mahilig umakyat.
Okay.
Buti na lang. So, katropang Janine, unahin mo na ang unang
tanong. Okay, so first question, dagat o bundok? Explain.
Bundok. Mabilis yun sa akin na sagutin.
Explain.
Explain. Hindi ko sinasabi kung gaano kabilis.
Pass round ba to?
Pass round. Hindi, lagi ko din yun nasasabi out loud na I like the mountains better than the sea. Kasi
so ang ibig mo sabihin, gusto mong mas umakyat kaysa sumisid.
Oo.
Okay. Gusto mo above sea level.
Oo, above sea level. Kasi mas gusto ko yung malamig. Mas may na-enjoy ko yung lamig nin at saka yung feeling ng papunta ka at makita yung sea of clouds. Kesa sa oh, kesa sa
ano,
ang tawag ko is, ang tawag ko kasi kapag pagkunyari kapag ka sa dagat, eh para akong dinadaing.
Ah!
hirap nun.
Very very profound, very profound. Okay. Profound. Sige, katropang faith, diretso mo na sa number 2.
Imagine ko yung dinadaing. What is the next mountain you wish to climb? Will you want to go back from there?
Huh?
Ah, okay.
Ano?
What is the next mountain
you wish to climb?
Mount Pulag.
Mm-hmm.
And
gusto mo pa bang bumalik?
Gusto mo pa bang bumalik doon?
Galing doon.
Galing doon?
From there, I wouldn't know kapag may pinuntahan kang... Ako, may tendency ako...
Huwag na bumalik.
May tendency kasi ako, mga katropa, na kapag may pinuntahan akong lugar, lagi ako na hindi pa ako nakakarating doon, nasisipunks na ako from that place. Alam mo yung feeling ng ayaw mo nang umalis doon kasi sobrang kahit saglit lang, mahal mo na.
Ayun. Saan ka pa?
Speaking of mahal, tsara.
Speaking of mahal, katrapang anika, bato mo na ang third question.
Papaglitan ako ni katrapang Shrel. Bakit Liz Quen?
Hoy! Ayusin mo yan!
Mas Liza ka ba?
Ayusin ka ba? Walang tama! Oh my
God. Joke lang pa. Bakit Liz Quen? Mas Liza ka ba o mas...
Quen!
Ken yung Quen. Nilagay dito. Mas Enrique. Explain.
Kinilig ako sa akin ng pera ko sa kanila. Ano, bakit Liz Quen? Kasi sa kanila, ang tagal ko nang walang love team na sinusuportahan except sa kanila. Parang nag-feel. A while bukod doon. Ay, kasi... yung genuine na kilig na nararamdaman ko pag nakikita ko yung dalawang to, parang okay na sa akin na wala akong love life, basta okay kayong dalawa. Yung ganong concept.
Dati
siya.
Din ganyan ako kay Brangelina. Pero tinanggap ko rin magkakain, hindi nag-handle.
Huwag sila mag-iwalay. Hindi pa umaamin.
Walang forever.
Ayun. So, mas Liza o mas Ken? Feeling ko mas Liza.
Kasi may mahaba buhok.
Stop na, I'm shy na.
Hindi kasi, pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? kasi ano siya, sinabi yun ni Liza. Anyway, kasi mas makulit kasi si Enrique kaysa kay Liza. So si Liza yung mas...
matino ko usap.
Sa paningin mo.
Sa paningin ko, oo. Mas may seryoso sa buhay. Saka grabe yun pag nagsalita, may ano siya, may mapag-isip siya ng dichotomy of sexes, yung mga ganoon na may talino.
Ah.
Ang isa kasi parang feeling ko hindi niya seryoso lahat ng mga bagay.
Ay, so, ayun na.
Except Liza.
So, katropa, talo na natin ang susunod na question. Question number 4. Go, katropang Mark.
Okay. Katropang Shrel, what's with the owl thing? How are you like and not like an owl?
What's with the owl thing? Yung owl po, galing yan actually kay katropang Jane. Nimulan niya yun nung nagregalo siya ng... dati, alam ko, butterfly, tapos naging eagle. Yung reference kasi noon is fly like a butterfly, soar like an eagle. Tapos, naging owl siya nung, kailan niya ba yung katropang Jane? Basta binigay si katropang Jane na earrings, na owl earrings. Tapos, sinasabi niya na parang owl si katropang Shrel o si Shrel na... alam yun, kasi ano yung reference na yan sa Harry Potter, di ba, katropang Jane? Yun, yung tipo ng, hindi ko actually ma-explain, ini-embrace ko lang yung konsepto ng owl din. And then, ano yung next question, katropang Mark?
How are you like an owl?
How are you like an owl? Nung isang episode din ng tropa about owls, nabanggit ko din na kasi yung owl, di ba, bukod sa nocturnal siya, ay sa konsepto ng in the darkness, hindi yung konsepto ng light yung magbibigay ng direction, kundi yung sound. Yung hoo-hoo-hoo, yung ganun, to find...
That is why you're like an owl.
Hoo-hoo, naging iyak. Hindi, I think gusto ko din i-embrace yung konsepto na yun, na in the darkness, I can appreciate sound.
Ayan.
Oo, na may ibang klase ng communication or ibang klase ng appreciation in the darkness.
Katrapang Mark, meron pang katusunod yun.
Mm-mm. How are you not like an owl, man?
Not like an owl.
I have a strong.
I am strong. I think yung owl ay may tendencies maging, alam mo yun, yung, ay well, ganun pala ako. Naisip ko na. Ang tawag dito yung nag-a-attack mode. Kasi feeling ko I'm a passive predatory person. Oh, predatory. Ayun.
Ito ang hindi alam sa owl, ano siya, bird of prey siya.
Bird of prey.
So, katropa, butterfly or owl?
Kasi naging ano established na yung owl, but deep inside, I still want the butterfly. Ayun.
So, ang next question naman for the first segment ay, ano ang moda mo ngayon?
Moda?
Ano ko?
Modista.
Moda.
Models. Yung ano mode. Sa language.
Mode.
Do you mean my mode?
Nasaan kang...
Anong moda? Ang moda ko ngayon state? Ay... Di ba pag sinabi mo yung moda, ginamit mo yung moda sa sinis. Parang, ang moda ko kasi ngayon ay wala, happy-happy lang, ganyan, di ba? So, ang moda ko siguro ngayon is look for adventures. Yung kahit kano ka spontaneous, try it.
Next time, magsama ka naman.
Para, sige, spontaneous.
Oo nga, pwede naman spontaneous. Sama kayo sa bus. Tapos may kasama.
Pwede ba?
Okay.
At trapang Faith? Maganda question. Joke lang. Katropang Shrell, pag pinanganak daw ng February, kulang-kulang. Ano naman sa tingin mo ang punong-puno ka this year? Oh,
galing niya. Starting ng 2017. Yay, ang ganda ng question yun. Galit. Hindi, feeling ko... punong-puno this year, I think bukod dun sa... punong-puno ng love around me. Pero marami ring opportunities to give love. So, na-appreciate ko siya na, oy, you can be generous in different ways. So, yung opportunity na yun na ibibigay na yun, parang, wow, thank you po.
Ayan. Thank you very much, Katropang Shell. Unang segment pa lang po yan at Alpine Start pa lang natin sa pag-akyat ng bundok ni Katropang Shell.
Hoy, grabe kayo ah, sa bundok ko ah.
Oo, di ba? Okay.
Mataas-taas pa yung akyat din
natin. Sa mga katropa, sa ating pagbabalik ay getting higher and higher po ang ating pagtalakay ng mga pinagdaraanan ni Katropang Shell. Ito talaga masarap sa mga tropang radio. We can make an episode out of our lives, di ba? So mga katrawas, wag po kayong aalis. Babalik po ang aming pag-akyat sa roast ni Katropang Shrel. sa pagbabalik po yan ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano kayong bago dito sa pamilihan?
Oh, bili na kayo! Damit and shoes galing Amerika!
Ate, kuya, cellphone! Mura lang galing China!
Eh, ikaw ate, anong binibenta mo?
Mga bag po sana gawa sa Pilipinas. Kaso,
nalugi ako eh. Walang Pilipinong malulugi at mawawalan ng trabaho kung itataguyod ang mga lokal na produkto. Suportahan ang manggagawang Pilipino. Tangkilikin ang sariling atin.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, yo, yo mga tropa, it's 7:19. Balik akyat na tayo. Sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Annika.
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Faith.
Ako si katropang Jane.
Ako po si katropang Sherelle.
Of course, para sa ngayon pa lang po nakikinig sa amin, tayo po ay nasa birthday roast na ni katropang Sherelle na nag-celebrate po ng kanyang birthday noong November.
Yes! November!
February 17. Ang labo eh, no? Okay, so diretso na agad tayo mga katropa sa ating segment 2. Ito po ay sa temang, Sherelle, kakayanin mo bang akyatin? Pagkasabi po pala yun ng medyo mababang boses, medyo masagwa natin. Sherelle, kakayanin mo bang akyatin? Okay. So, ang segment 2 natin ay entitled as Free Climb. Ang ibig sabihin po ng free climb, to climb using only one's hands and feet without artificial aid. So, ibig sabihin, ikaw lang. Ang ibig sabihin nito, pag akyat na walang tulong, sheer will lang. Yan. So, tuloy mo nga katropang Mark ang ating first question sa section na ito.
Katropang Shrel, yeah. February's etymology is from the Roman feast of cleansing. Ano ang na-cleanse sa buhay mo this year?
I think yung toxin na dinulot nung pain that I got from the previous years.
Ikaw yun.
Huwag ka nga. Huwag ka nga.
He know who he is.
Pansol!
Are you listening?
Parang yung good evening, Araneta. Good evening, Pansol!
Lumalayo pa sila ko dali. Baka hindi marinig, oh. Ano. Go lang ka, Trapang Shrel.
Oo. Na feeling ko kasi yung cleansing na yun. Alam mo yung kapag ka mayroon kang pain o foreign object na naka-hurt sa'yo, tapos nag-react din yung katawan mo doon, tapos it brings you more pain kasi rumi-act yung katawan mo. I think yun din, yung ganong klase ng reaction ng katawan ko, kasi ano siya, nag-manifest din siya sa ibang tao na wala namang kinalaman doon sa pain ko. Nag-manifest din sa kanila yung pain na yun o yung toxin na yun that I got. So, yun po. Thank you 2016 and welcome 2017. Nag-cleansing na po ako. Pinurga na. Pinurga na. Ayan na.
Katropang Annika, sunod na question, please.
Sunod na tanong. If you have the ability to stop time, anong moment in your birthday month mo ang ipopause mo at i-relive ng paulit-ulit?
Ngayon lang?
Oh, birthday month lang, 2017.
I think yung moment na... Wait lang. This 2017, kasi ang dami ng moments na minake sure ko na sana sa schedule ko, makasama ko yung mga taong importante sa akin. So, series of moments siya na hindi ko masyadong... Alam ko sobrang busy nung araw na yon, pero hindi ko masyadong alintana yung pagod. Kasi nandyan yung mga tao na, alam mo yun, buong taon nandyan sila for you.
Mm-hmm.
Tapos yung araw na yon nandyan pa rin sila in giving you love. Yun yung gusto kong i-preserve na nararamdaman ko at gusto ko siyang umapaw pa beyond February.
Mm-hmm.
Oo, kasi... iba't ibang klase yon ng love eh, na binibigay at nire-reciprocate din nila yung binibigay mong pag-ibig.
Mm-hmm.
Yun yung gusto ko sanang maalala. Not a specific picture eh, but that feeling ng pagmamahal. And even, ano ha, even, and thankful din ako dito, yung mga nag-message sa akin ng mga students ko na wala naman silang na makukuha from me eh, nabigyan ko na sila ng grade eh. Pero, yung konsepto ng naalala pa din nila, sobrang, for me, touching yun.
Mm-hmm.
Yun.
Ayan. At ang last question natin sa segment ito, Katropang Shrel, kung ang puso mo ay nasa sound design, ay hindi, kung ang puso ay nasa sound design, anong tunog ng puso mo ngayon?
top of mind, yung tunog na nasa ilalim ng tubig.
Mm-hmm.
Yung that sound na hindi siya yung klarong-klaro, parang muffled sound siya. And yet, nararamdaman mo yung vibrations.
Mm-hmm.
Diba? There are sound na naririnig mo and there are sound na naririnig mo at nararamdaman mo yung vibrations. Usually, mm-hmm. yung mga bass yung mga sound na yan. Yes, yung mga katulad yan. Pero it does not irritate you. It makes you want to dance.
Ayan.
Yun yung gusto kong tunog ng puso ko ngayon.
Naks naman. Wala po kaming ano. At dyan po natin tinatapos sa ating okay. Yun na kasi yata ang magandang ending. Sa ating pagbabalik mga katraw, si pagpapatuloy pa natin ang ating pag-akyat. Nakaisang bundok na tayo. May pangalawa pa tayo.
May pangalawang bundok pa?
May pangalawa pa. Sobrang po kasi matatas ang mga bundok na pinag-uusapan natin. Kaya sa ating pong pagbabalik ay itutuloy po natin ang usapan na yan. Huwag po kayong alis mga katraws. We promise you the second half is even better. Huwag po kayong alis, babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 16.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
To celebrate UP Diliman Month 2017, Salaysayan Kwentong Bayan, Kaalamang Bayan, and the National Arts Month, dula ang UP stages Roddy Vera's adaptation of Goethe's Faust. Directed by Jose Estrella, Faust will open on February 15 and will have a 3-week run at the Wilfredo Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman, Quezon City. For inquiries, please contact dula ang UP at 926-1349, 433-7840 and 981-8500 local 2449. Ito ay hatid sa inyo ng Dulaang UP sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, 727 na at nagbabalik tayo sa Rose di Katropang Shell sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Anika.
Ako si Katropang Janine.
Ang bagal nito mga to.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Ayan, sabi po ay nagbabalik sa birthday rose po ni Katropang Shrel. Pang-anim na po ito. At nagsimula po tayong i-birthday rose si Katropang Shrel nung 12 anyos. Parang siya.
Ang tagal na. Uy, grabe yung pag-akyat natin ha. Para tumataas din yung heart rate.
Kaya para bumibilis ang heart rate ni Katropang Shrel.
Para po dun sa yung tatanong, kung ilang taon na si Katropang Shrel, yun na po, nakunan niyo po ang sagot. Siya po ay 18.
Pwede na po ligawan.
Sige po.
Yay! Legal na.
Pwede na manood ng porn ng legal. Okay mga katropas, ang ating pong segment 3 ay pinagmagatan nating Anchor. Again, ito po ay base sa temang Shrel, kakayaan mo bang akyatin? Dahil ang bago pong trip Ang mga bago pong gusto ni Katropang Shrel gawin ay ang umakyat ng mga bundok. At yan, so bagay na bagay yan kay Katropang Shrel. Kapag nakita niyo po siya, maiintindihan niyo po yan. Ang ating pong segment 3, ang ibig sabihin po nito ay anchor. Kasi ang ganda ng kanyang calves, parang paakyat lagi.
Thank you for explaining, Katropang
Shrel. Kahit nakita naman si Katropang Shrel.
Naman, grabe naman kayo.
Kala ko kasi maitim na siya. Kasi may kilala kaming mountain. Medyo yun yung naging change. Or mas payat.
Anchor, a point where the rope is secured to the snow, ice, or rock to provide protection against a fall. Wow. Yan po yung mga umaakyat na sinisigurong meron silang security. Ito po ang, kumbaga, the tropa translation is keeping you grounded, protected, and secure. Magigets mo na kung ano ibig sabihin nitong segment na ito. Unahin ko na. Siyempre, ang iyong nag-a-anchor sa'yo ay ang DZUP at ang radio. So, Katropang Shrel. Anong DZUP program title ang nagde-describe ng love life mo?
Usapang P.
Very
usapang
good.
Usapang pag-akit ng bundok.
Okay, next, next. Nang career life mo?
Muntik na iba program sabihin ko. Career life...
Life mo, patas na patas, joke na.
Teka. DZUP program that describes my career life.
Ay, sa iba pala yun.
Iba yun. Career life. Wait. Hindi ka makaisip.
Kwentuhang pets.
Hindi.
Career life mo.
Career life ko, ang hira.
Para alam ko na kung ano. Go teacher, go.
Oo, go teacher, go. Galing mo na katropang Jane. Thank you, go teacher, go.
Sige. Nang home life mo.
Kagaling ang pantahanan.
Ayun na. And of course, ito na, nang social life mo.
Kwentuhang pets.
Pwede naman.
Pets lang yung ano. So, social life ko, tropang radio. Ayan, speaking of tropang rad.
Yo!
Sinong katropa ang pinaka nakilala mo ngayong taon? At
siguro yung from the roast year.
At sinong katropa year naman ang na-miss mo ngayong taon? Kaya mo yan. Dun sa pinaka nakilala mo ngayong taon, siguro si katropang Mark. Mahaba pala yung hair niya daw, John, ang babaw. Yeah. Hindi, kasi I think nagkaroon kami ng opportunity ni katropang Mark na makapagkwentuhan and share our stories. Kwentuhan. Hindi po kwentuhang pets to, huwag kayo mag-alala. At hindi rin po usapang pilagi.
On the majority.
Majority, usapang pi. Tapos pinaka-namiss ko si katropang Jane.
Talaga this year?
Kasi
kasama yung the end of the year, no?
Oo, kasi parang feeling ko ngayon bumabalik din yung what we had before.
Katropa siya, huwag mo na ilalaglag mo na yun. Not for radio.
Anyway. I think kasi yung ganong klase ng showing care for each other, yun din. Tapos, ay wait lang. Ang hirap kasi... Hindi, ang hirap kasi pala nung konsepto ng pagkilala kasi lahat pala din nung na-realize ko lang lahat ng mga katropas na nandito on board ay may parts of them na
nakilala
inalaw mo nila na makita ko. So, thank you mga katropa. in terms of spiritual kasi katropang faith din pala.
Maraming aspects ng iba-ibang mga katropas, ang facets ng iba't-ibang katropas na nakita mo ngayon. At yung iba, na-rediscover mo lang, katropang Shrel.
Yes.
Okay, katropang Faith.
Next question, katropang Shrel. What quality do you think you are best known for as a katropa?
Quality?
Hugot.
Branding ko hugot. Hugot siguro. Bukod sa hugot, Itong gusto ko. Ito yung gusto ko sanang branding, lambing. For a time nakalimutan ko rin na may lambing pala.
Na marunong pala akong maglambing.
So, yun. Trying to rediscover that part of me.
Okay. So, katropang Shrel, speaking of katropas, Yeah. Meron po tayong katropa na mag babate at grabe kayo. Huwag kayo asa! Huwag masyado asa agad! Bakit ako handa dyan sa mga pag-asa ninyo. Okay. So, katropa, ay pakinggan mo itong katropa na ito at magtatanong siya at babati sa'yo.
Happy, happy birthday, katropang Shrill! Si katropang Chami nga pala to. Ayan. Wishing you all the best ngayong 2017 and I'm super excited sa mga lakad, mga plano natin this year. And actually, hindi ko alam kung paano natin nahihigitan yung mga years before. But laging nangyayara siya. As you grow older, more beautiful, more successful, yung friendship din natin, it grows bigger and bigger and better every year. And I hope na itong 2017 ay no different from the past years. I wish you all the best in life, in love. And in friends, okay na kasi ano ka na dyan, panalong-panalo ka na sa akin palang char.
Okay.
Confident.
Pwede si katropang Chami, ah. Pero hindi pa tapos yan. Si katropang Chami, taga-katropa, diba? Nag-two-parter pa. Hindi sabi ko, diba? Oo, ito na. Itatanong na ni katropang Chami ang kanyang question. Ay, una muna, ano yung feels?
Sobrang...
nakakilig, diba? Si katropang Chami po, sa totoo lang, kung kami po ni katropang Sherelle ay pinanganak na doon kami nagdadrive sa side na papatulan namin si katropang Chami matagal na.
Niligawan si katropang Chami.
Go, katropang. Ito na ang question ni katropang Chami.
For my birthday roast question, since nagtuturo ka ng klase sa UP, my question would be, what are some of the worst comments na nakuha mo from your students? And what are the actions that you're taking to improve on it dun sa mga comments na yon, if any? Or paano mo hinahandle yung mga comments na to? Thank you and happy birthday ulit, Katropang Shrill. I love you so much. See you soon!
Thank you, Katropang Chami.
Thank you very love much, you Katropang too. Chami. Oh, kinarin ni Katropang Chami yun. Okay. Katropang Shrell.
Ano ang grabe sagot? Grabe, hirap ng Katropang Chami. The first time I read my set, ito yung student evaluation
of
teachers. Ang hirap niyang basahin pala. Kasi hindi harap-harapan sinasabi ito sa iyo ng mga estudyante mo. Pero doon ang lakas na yung loob nila na i-express yung mga sarili nila, both good and bad. Mm-hmm. Yung first time ko magturo at first semester ko, may mga students na nagsabi na, bakit siya? Anong karapatan niyang... Anong karapatan niya? Anong experience niya magturo? Yun. So, yun yung wow. Sakit nun, ah. Mm-hmm. So, sa konsepto din, kasi may nakalagay doon na, I think she's too young to teach. Mm-hmm. Yung bagay na, na sinukat ka sa edad mo.
Mm-hmm.
Oo. Tapos, yung ganong klase yung panukat ng mga estudyante. So, yung measures that I took after that, after kung iyakin yun, na after kung yung mabasa yun, make sure na iba yung paraan ng pagtuturo ko na hindi lang siya sa konsepto nila ng dahil ito ay may pangalan na sa industriya.
Mm-hmm.
Ayun. So, sa konsepto din ng I know how students want na maging personal yung experience nila to a lot of things. So, if there's an opportunity, hands-on experience, you give it to them. And ito tinuro din sa ito ni Katropang Jane, being my mentor dito din sa broadcast, na there are things na hindi mo naman talaga kayang ituro sa mga estudyante. You have to let them experience it para din matutunan nila. So give as much as possible, I give them opportunities to learn if they're both inside and outside the classroom. So yung pag-shape nung sabi ko nga yung shaping nung yung pandinig nila kung yung class na yun ay production class. I know kasi nung experience ko bilang estudyante ito yung mga gusto kong matutunan, gusto ko din itong ibahagi sa mga estudyante ko. So, I always make it a point na sana may puso yung mga binabahagi ko sa mga estudyante ko.
Amen to that.
Okay.
Woo, hirap! Katropang Chami, hirap magtanong. Okay, katropang Mark.
Oo, medyo.
Balik na daw natin sa mga sa ating mga mortal dito sa tropa.
Mas light lang, ganun. O, katropang Shrel, given the chance to give something you have to a katropa, ano ito at ano ang kukunin mong kapalit from him or her? Kahit isa or several if you want.
Meron ako na ibibigay ko sa mga katropa.
Hindi, sa katropa specific. Tapos, pero kailan, katropa. Parang mesokli siya. Kukunin mo ito, kapalit.
Swap, ganun.
Swap.
Sige. Hindi ko kasi naiisipan yung, medyo mahirap sa akin yung concept na may kukunin ako from that katropa. Siguro ito yung mga blessings na natatanggap ko. I want to share with the katropa kasi parang hindi lang yun akin. And both ito ng kung ano man yung mga blessings na dumating. Ang hirap. Ano bang gusto kong, ano bang ito ako certain katropa? Siguro, ito kasi wala ako nito eh, pero siguro ngayon nagkakaroon na unti-unti at gusto ko ibahagi yung lakas ng loob to try something new, to try something alone, to try to to try to confess a lot of things
to
na hindi mo.
To try to something.
To try to something. Or to try to something. Yung sabihin, aminin sa ibang tao, aminin mo sa sarili mo yung mga bagay na alam mo nang matagal mo nang at matagal mo nang iniisip o nararamdaman na gusto mong gawin o sabihin pero hindi mo masabi o sa marami
na ibibigay sa lahat
sa lahat ng mga katropas natin, 'di ba? Kasi minsan sobra kasi nating na-express yung mga sarili natin dito sa Tropang Radyo, pero may mga bagay pa rin na nahihirapan tayong sabihin to certain people. Even to ourselves. Na mahirap yun ang mahirap tanggapin eh. Pinakamahirap tanggapin sa lahat. So, I think kung kaya ko man ibahagi yun, pini ko kasi natututunan ko siya kapag umaalis ako mag-isa. Oo, yung, hindi, kaya ko to! Kaya ko to, aminin ko, kaya ko to. At aminin mo rin kung hindi mo kaya at takot ka.
Mm-hmm. Thank you for that, Katropang Shrel. Katropang Annika?
Question number 5. I'm willing to block with the katropa on my life.
Ito na, hindi na mawawala.
Ako pala yung katropa on my left.
I'm willing to blank with the katropa on my left.
Oo, si katropang Annika po ang nasa left ni katropang Shrel. Kaya pala naghihiwalayan ng left.
I'm willing to travel.
Basta libre mo ba eh?
Oh, wait lang ha!
Yeah! Ako, on the record.
Okay, published.
Okay, published.
Yeah. Pull out mo na yung tawa bukas. Actually, the term na gusto kong sabihin kanina is to have an adventure with the katropa on my left. Katropa ang
free adventure.
Ayun.
At alam mo na katropa
ang Shrela. Matitest patience namin.
Sa isa't isa.
Sa isa't isa.
Oh, katropang Annika, tuloy mo
I'm
na.
I'm patient.
I'm
willing to block with the katropa on my right.
Si katropang Jane yung katropa on my right. I'm willing to... Wait lang. I'm willing to... learn something new with the katropa on my right.
Eh, katropang Shrel.
Oh, ikaw din yung Rose Master.
Oh, I'm willing to blank my Rose Master.
May blank my Rose Master. I'm willing to...
blank my Rose Master. Kompleto yung lang.
Hindi
yan.
With, ha? Oh, I'm to willing blank. To blank my Rose Master.
Yun yung dati, di ba? Yung phrasing.
I'm willing to blank...
Blank her,
Go.
Blank her.
Kasi ano pa bang hindi ko nagagawa, katropang Jane?
Blank her.
Treat her out on a date.
Ay, nako.
Tama kami!
Katropang Janine, tuloy mo sa numbers. Next question.
Kung may katropang gusto mong magmahal sa'yo, sino ito at bakit?
Ay, sino ito?
Meron pa siya eh. Shy. Hindi, ito kasi magtatampo kung merong katropang hindi ako mahal.
Ah, fairness sa'yo, ah. Diba? Confident.
Assuming ka.
Hindi.
Naka-ego.
Hindi. Diba sa konsepto ng posible ba nang di natin mahal yung isa't isa? Mm-mm. So, katropang fate. Hindi ko rin alam, sabi niya. To love me, napakamot ako ng ulo, teka lang. Yun eh, ang hirap eh, kasi feeling ko talaga we give love to each other na iba't ibang forma lang ng pag-ibig.
Aha. Okay. Katropang Shrel, last question for this segment. Sinong katropa na ba ang masasabi mong minahal mo ng full Shrel? Full Shrel mode.
Si katropang Jane.
Ah, yay!
Kasama na dun yung ano, the bad side of Shrel in love and the good side of Shrel in love.
Amen. Okay, mga katropa, sa ating pagbabalik, huling segment na po. At paano na to? Pa-summit na to, katropang.
Are you ready?
Yay!
Are you ready? See the light.
Malapit na. Ito yung mahirap na pag-akyat, pero when you get to the other side, yun yung the reason why you went up in the first place. So, wag po kayong alis, mga katropa. So, babalik ang tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagbibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahandog ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF ang Salin na Po, na isang timpalak sa pagsasalin sa Pilipino ng mahalagang tekstong pampanitikan. Ito ay bukas sa lahat ng kabataang nasa edad 12 hanggang 17. Ang akdang isasalin ay alinman sa tulang pinili ng KWF. Ang mga lahok ay kinakailangang matanggap ng KWF bago o sa March 17, alas 5 ng hapon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa www.kwf.gov.ph o tumawag sa 736-2519. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Roman Radio.
Yo, mga katropa, it's 7:46 at ready na kaming marating ang summit dito sa birthday roast ni Katropang Shell. Sa Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Arika.
Ako si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Mark.
Ako si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrek.
Yan, nakamuto ko na hindi ako ang i-roast yan. Okay, so mga katropas, balik pa rin po tayo sa tema natin sa linggo na ito, sa araw na ito, sa birthday roast ni Katropang Shrek. Ang Shrek, kakayanin mo bang akyatin? At nasa segment 4 na po tayo, kung saan ito po ay dahil, ito yung mga terms na may kinalaman sa climbing, ito po yung free solo. Ito yung to free climb without a belay rope and to accept a crater as the potential consequence of a long fall, also known as mga ipaglalaban kahit pwedeng ma-fall. Katropang Shrel, dahil February is Feb-ibig, paano ba magmahal ang isang katropang Shrel?
Todo.
Todo. Walang tira.
Walang tira.
Todo. Walang tira ka, grabe. May bukas pa.
Pero kasi hindi mo mapipigilan yung pagka nagmamahal ka. I mean, yun din yung alam ko naman yun na kapag walang natira sa sarili mo, mahirap. Pero kasi mahirap din na hindi
na i-edit yung sarili.
O i-edit yung sarili na, ay, hindi kaya ko pa more than this. Kaya ko pang ibigay. So, mahirap eh. Mahirap din pigilan yung sarili kapag ka you are flow, love is overflowing sa from you.
Okay. So, katropang siya, ang susunod po nating question ay phone in.
Phone in? Hello?
Hindi. Pakinggan po natin ito.
Happy birthday, Shrel. Si Philip to.
Oh my God!
I wish for you good health in order for you to have the energy to pursue your dreams and to achieve your goals. Yun lang.
Yay! Wait. Bati pa lang yun. Nalito na si Katropang Shrel.
Wait lang, nalito ako. Wait lang, merong ano, may hindi... May may voice over actor, may voice actor ba kayong hinair or something?
It's the real thing.
It's the real thing, katropa.
Talaga? Pumayag?
Oo naman. Bakit naman? Why did you even doubt it? Katropang Shrel, dahil doon, meron po siyang question.
Question. Oh. What would you do differently this year?
Gusto mo tayo malaman.
Oh.
Hirap. Wait lang, di ko makinig.
Ulitin daw natin. Ulitin daw natin para sa mga ajit na ajit.
Question. What would you do differently this year?
Okay na, okay na, okay na.
Okay na ba?
Okay. What would you differently
do? Ulitin niyo daw yung una.
What would you do differently this year?
Teka, nawala ako sa wish.
Dalit.
Oh, kakasabi ko lang kanina, di ba? What would you do differently this year? I think I want to spread more good vibes this year. There are things na hindi ko napigilan last year due to yun nga, inalaw ko na din na malaman ako ng kung ano man yung negatives na napagdaanan and emotions. So this year, I'll try to lighten things up. Parang alam mo yun, parang okay naman din mag-enjoy, wag masyadong sobrang seryoso sa lahat ng bagay. Yung tipong pag kinausap ka, lagi mong nandun ka lang sa moda ng seryosong tono. Pero hindi naman sa lahat, ay pwede rin naman din na masaya lang. Mm. Yung ganoon, na hindi naman porket ito ngayon, ito na lang siya forever. Mm. Diba? So, bring more positive vibes sa mundo.
Ayun, bring more positive vibes. And for more positive vibes, pakinggan po natin to.
Happy birthday, Katropang Shrel. Kahit na nagsama tayo nung birthday mo mismo, nakita tayo. Hindi ako papayag na wala akong contribution ngayon sa gabi ng roast mo. Pero bago yun, gusto ko lang sabihin na masaya ako sa pinatunguhan ng friendship natin na kahit na ang dami nang nagbago sa atin individually sa tinagal-tagal ng pagkakaibigan natin, hanggang ngayon magkasundo pa rin tayo. Na nagbago ka na, dami ng changes na nangyari sa'yo, ganun din ako. Pero nagkakasundo pa rin tayo. And sa tingin ko, maging sa mga susunod na taon, ganun pa rin. Kahit anong change pa yung mangyari sa bawat isa sa atin, magkakasundo at magkakasundo pa rin tayo. So, ito yung tanong ko sa'yo. Kung may isang tao kang nakilala noon, na sa tingin mo ay dapat ngayon mo lang nakilala, sino siya at bakit? Galingan mo, Katropang Shrel.
Okay, bago mo sagutin yan, si Katropang Jacob po ay nakikinig from Australia.
Katropang Jacob pa!
Hi, Katropang Jacob!
Hello. Parang inaanto ka doon, Katropang Jacob.
Good evening, Katropang Jacob.
So actually, pinadala niya yan from Australia.
Wow! Yung so, pala yung tunog nung hangin.
Hello, Katropang Jacob. Thank you very much. Alam namin na naging very busy ka for the past days dahil nga paalis siya, pero you still found the time for Katropang Shrel. Thank you so much. Oo, sabi niya, Katropas, mga Katropas, pagod sa biyahe. Yun ang sagot ni Katropang Okay.
Understand.
At sobrang daming smiley.
The land down under.
Yeah, the land down under. Yeah, hello.
Hello.
Hello. Good night. And yeah.
Sige, Katropang Shrel.
Koiki.
Sige, sino pa bang engineer yung on the line natin? Thank you so much.
Ay, huwag mo kami i-chan eh.
Oh my gosh. Hindi, thank you. I mean, sobrang, wait lang. Hindi ako makapagsalita kasi thank you so much. These people who greeted me tonight, thank you. Anong tanong ni Katropang Jacob? Sorry.
Kung meron ka daw na gusto mo sana, kung na yung na-meet mo na before, pero sana ngayon mo pa lang siya na-meet, sino daw ito? And why?
Any person?
Oh, syempre. Ay, hindi ba? Yun lang, specific person. One person. Joke lang. Any person. Oh. Very katropa yung question na yun, Katropang Jacob.
Oh, okay. Thank you. Katropang Jacob, lagi mo akong pinapahirapan sa mga tanong. Ang ganda ng question. Kasi, kaso ngayon kasi, ang mindset ko is that, I
parang hindi ko gugustuhin na ngayon ko palang makilala yung mga nakilala ko na noon.
Mm-hmm.
Kasi ang dami at ang sarap na nung mga na-share ng mga katropas at mga taong mga nakilala ko noon sa ngayon. Mas nakilala ko na sila, therefore I am me. Mm-hmm. Yung ganoon. Kasi nagbahagi din sila ng nakaraan nila. Kasi kung ngayon ko lang sila nakilala, ibang tao na rin sila.
Mm-hmm.
And I probably would not appreciate them as much kung ngayon ko pa lang sila makikilala. I don't want anyone in my past, even in my present, na ngayon ko pa lang siya makilala dahil feeling ko malilesen yung experience with that person. So, let yung ganun na lang. Except siguro that one person na sana ay
ngayon mo pa lang siya nakilala.
Oo, ngayon ko lang siya nakilala para hindi ko na siya pinatulan.
Diretsahan na po.
Okay, diretsahan. Eh, diretso mo na yan.
Next question.
Okay, wait lang. So, teka lang. Mayroon pang
puto. Okay, sabihin lang ako. And thank you so much. Yes, Katropang Jacob, nakikinig all the way from Australia, yay!
Mm-hmm.
Sa pagkonsente, alam mo na yan. Thank you.
So, labanan ng engineers, no? Sa Katropang. Si Engineer
teka
Philip.
Lang, teka, hindi ako
at saka si Engineer Carion. Totoo ba?
Meron nga.
Nakikreate.
Shrekob nga. Nakakatawa.
Nakakatawa. May bagong house na. Oo.
Thank you very much ulit, so Katropang much Jacob. Si Katropang Philip din for ano.
Yes, thank you Katropang Jacob and Katropang Philip.
Yeah, okay, so.
Si, and Katropang Chami.
Oh, so yes. Yun na po, si Katropang Jacob na po ang highlight. Aba kami. Ayaw kasi na baka masa ka pa eh.
Wag na. Yung isa, wag na.
Wag yan. Maka sasabi mo, ha? Meron pa bang itataas tong mountain na to?
Wag na. Mahirap na.
So Katropas, dahil medyo, so siguro we'll have two more questions na lang, yung final two questions. At kung pagbibigyan ako ng ating mga katropas, ako na po ang babato ng last two questions natin. Anong akala mo ay ayaw mo na, pero na-realize mo na gusto mo pa rin pala?
Siya.
Siya? Sino siya?
Ah,
hindi po yung
expression lang yata. Osha.
Osha.
Sasagot na ako.
Nagkaroon ako ng moment in my life. Moment talaga na gusto kong paniwalaan na I'll forever be alone romantically. Na gusto pa rin pala to be treated na as a partner.
Mm-hmm.
Na yeah. Sa konsepto ng ayun yung long term, parang feeling ko si ay mahirap pala. Hindi ganoon siya kadali. Tapos natatakot kasi ako kung maiwan ulit. So or ma-reject ulit. So feeling ko yun yung maghihinder sa akin sa love, pero hopefully maniwala ulit ako.
Coming soon, Katropang Shrel. And the last part, Katropang Shrel, last question para sa Rose Mo for 2017 at pinakamataas na peak ngayon ay ang what important part of your life are you willing to let go right now?
What important part of my life?
Mm-mm. Ano po mga isang bagay important na mahalaga sa'yo pero willing kang mawala sa buhay mo? Naku, hirap nun, di ba?
Oo. Ay.
Kaya nga matas na matas. Highest peak.
Feeling ko kaya ito mga importante. Wow,
tatanungin na to, tatanungin back ito.
Oo, sigurado 'yan. Feeling ko yung mga bagay na I hold dear to me or naging importante sila kahit na hindi na dapat sila sobrang hindi na sila dapat sobra kong inaalala pa. Ito mga worries that I have, naging importante sila sa akin because they are about the people I care about. So, if I let go of those worries, kasi for me, naging importante yun kasi for a time, naging security blanket ko na protektahan kasi yung sarili mo from hurts o from pain. And therefore, may mga bagay na pinaniwalaan mo din na it's okay, Shrel. Ganyan talaga sa konsepto ng ang hirap niyang ibuyang yang kumbaga yung those worries that I had on air, pero ramdam yun ng mga katropa natin, yung those who know me, na in other things, nasasabi ko sila in other ways, diba, na ano ba to, ang pangit-pangit ko na yung mga ganong comment mo lang minsan, pero it shows kung paano kang hindi naniniwala sa possibly at kaya mo ding gawin at marating. So, ayun, kasi parang feeling ko that grounds me, kahit na in wrong ways. So, therefore, hopefully, I can let go of those negativities, negative things na naging, in a way, inisip ko ay naprotektahan ako ng mga pag-iisip or ideas na yon, so that I can go to other mountains and explore and soar high, fly like an eagle. And, ang tawag dito, mamayagpag like a butterfly.
Ayan. On that note, mga katropa, sakala po natin hindi na pa magkakaroon ng better ending pa, pero na-endingan po ni katropang Shell ng maayos. Muli po, maraming salamat sa lahat po natin, mga katropa, na nag-contribute ng kanilang questions. Si katropang Gerald for napaka-last minute na gulatan mode ng pag-ano. Kasi kailangan sikreto. Si katropang Shell, Snoopy siya, baka tingnan niya yung mga information, ganyan-ganyan. Si katropang Anika at si katropang Janine po, sila po ay tumulong para po makapag-download. At napakahina po na aking tech support sa sarili ko. So, kinailangan ko po ng Katropang Janine, si Katropang Anika to transfer the files. So,
pwede lang ba may sabihin lang po? Sige, sobrang para feeling ko wala ko sa sarili ko ngayon na wait lang, naka-auto-pilot yata ako. Pero thank you so much sa lahat ng greetings. Of course, sa lahat mga katropas on board, sa katropas na nagtanong, and sa katropas na na-recorded. Ano ba tawag sa kanila? Sa mga katropas natin, ayan, si katropang Chami, si katropang Philip, si katropang Jacob. Thank you so much. Ramdam ko yung sincerity doon sa lahat ng messages ninyo.
Yes. Si katropang Anika, meron pong gusto sabihin.
Oo. Yung mga nag-tweet po dyan, sasagutin po ni katropang Shell online ang inyong mga tanong.
Sagutin ka po online.
I-accommodate niya po lahat. Artista na po siya.
Superstar concept.
Yay! Tapos katropang Jacob, ingat ka dyan. Pasalubong. Nangingipan ng pasalubong.
So katropang Jacob, maraming salamat at sana'y nagustuhan mo yung episode. Dabi nga niya, magpapahinga muna siya ng konti, pero ang chinus niya ang tropang radio ang kanyang katabi ngayon sa kanyang pamamahinga.
Maganda ba signal dyan?
Hindi nga daw masyado, pero okay lang daw. Tiniis naman niya.
Thank you.
Okay, so maraming salamat katropang Mark, katropang Anika, katropang Faith at katropang Janine, si katropang Carl, of course, at siya si katropang Gian sa kanilang contributions, si katropang Gerald muli sa ating pong nasa transmitter. Sabi nga nila, ay, umuti na naman, pero onting-onti lang, di ba? I tried my very best. So, katropang Shiran, maraming salamat for being such a good sport. Ako personally, I would really, really want to thank katropang Chami, katropang Philip, at saka si katropang Jacob for really making it more, parang the adding more spice to our tropang radio episode today, and for showing the love, katulad din naman ng love namin kay katropang Shiran. Baka minsan kasi yung pag ibang tao na makikita rin natin at mas maganda siyang combination dun sa current na existing love natin around us. Okay? Yay. So maraming salamat sa inyong pakikinig, mga katropas. Bukas po ay ang birthday rose naman ni katropang Gian. First time niya po. So samahan niyo po kaming lahat na i-break ang kanyang... Okay, sige, alam na natin yan.
Sige,
alam
verge ko, off.
Alam kong maraming gustong magtanong, kaya lahat ng mga gustong magtanong at yung mga tao na alam nyo ang gusto nilang magtanong.
Magpadala na kayo ng questions para sa ating Roastmaster na si Katropang Mark ay pwede niya i-integrate ang inyong mga tanong. Muli, maraming salamat sa inyong lahat, mga katropas. Muli bukas, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, araw-araw po ang Tropang Radio dito sa DZP 1602. Kasali ka! Mga katropas, kung sa DZP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Bye-bye.
Bye.
Good night po.
Bye.
Thank you, Katropang Jane.